12 del mediodía, 30 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrancamos ya oficialmente nuestra programación local y comarcal en este 22 de julio. Es martes. Hoy con el tiempo un poquito mejor que ayer, vamos poquito a poco mejorando en cuanto a las previsiones a lo largo de esta semana. Enseguida vamos a irnos hasta Meteo Galicia, allí que nos den ya la previsión, que estamos muy atentos, porque en verano lo que queremos es buen tiempo y buenas temperaturas y que la lluvia que esté lo más alejada posible. A ver si tenemos un poquito de suerte en los días que están por delante, porque además es una semana un poquito más corta de lo habitual para los que estamos trabajando, Los que estáis de vacaciones, pues ya estáis disfrutando, que os voy a contar. Vamos a hablar de cosas, yo creo que interesantes. Ayer conocíamos la noticia importante, lo contamos aquí en nuestro medio, que el área de cultura del Concello de Lugo ha iniciado ya los trámites para que el ayuntamiento entre en el patronato de la Fundación Uxío Novoneira. Una fundación que cada vez se nos está haciendo más grande, que ya tiene entidad propia y que, bueno, pues en los últimos años está dando un impulso muy grande y está teniendo reconocimientos a nivel nacional, también internacional. Es un año importante además este 2025 porque se cumple el 25 aniversario del fallecimiento del poeta, pero también se cumplen los 75 años de la publicación de Os Eidos, su obra más reconocida, sin duda alguna. Hoy vamos a hablar de todo lo que hay previsto, de algunas de las actividades en las que están inmersos en estos días y en este año especial, y a ver si nos pueden dar ya alguna pincelada de lo que va a ser la nueva edición de este 2025 del Festival Dos Eidos, que como siempre tiene lugar a finales del mes de agosto. Veremos si tenemos un poquito de suerte y nos lo cuentan. Estará con nosotros el hijo del escritor y miembro de la Fundación Uxío Novo aquí en unos instantes. Y, por supuesto, daremos paso también a toda la información que nos deja la mañana de este 22 de julio, como siempre en conexión con las emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo. Nos vamos a la información de servicio. Los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Y empezamos en la sala de pantallas, en la Dirección General de Tráfico. Veamos cómo se está circulando por nuestras carreteras. Saludos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues afortunadamente a esta hora no registramos grandes incidencias en las carreteras de la provincia de Lugo. Se circula con total normalidad, con un tráfico fluido y cómodo. Eso sí, les pedimos desde la Dirección General de Tráfico mucha prudencia tanto al volante como en la carretera.
Siempre prudencia cuando salgamos a circular. Vamos ahora a Meteo Galicia y veamos cómo va a ser este martes y también miramos hacia el miércoles en cuanto a lo meteorológico. Allí nos lo cuentan. Saludos.
Boa tarde. Para esta tarde na provincia de Lugo agardanse ceos con progresiva apertura de claros durante a tarde. Poderían quedar os ceos con máis nubes, canto máis o norte, e ceos máis despexados no sur. En canto a temperaturas máximas previstas para o día de hoxe, que estarán sobre os 26 graos, no interior centro, pero que chegarán a valores alrededor dos 28 no sector máis sur da provincia. Os ventos sopran durante esta tarde do noroeste, son ventos frouxos en xeral, moderados, iso sí, no litoral.
Pues así las cosas en el tiempo que nos aguarda para las próximas horas. Es momento ya de empezar. Nos ponemos en marcha aquí en Herrera, en COPE Más. Saludos.
Alquílame EIC, la nueva línea de servicio de EIC en Acampiña Lugo. Grandes, pequeñas, medianas, turismos para 9 plazas. Jos es la encargada de enseñarte las furgos.
Las grandes que son para mudanza, para transportar carga pesada. Con las medianas que son para paquetería, los turismos.
Oye, la de 9 plazas incluso para ir de cena con los amigos o combis, claro, el que conduce que no beba. Con el permiso B puedes llevar automóviles masa máxima autorizada 3.500 kilos y número máximo de 9 ocupantes incluido tú. Alquílame EIC, un mundo diferente para personas diferentes con las necesidades de todos. Llama al fijo 982 30 3510. 982 30 3510. Na Cooperativa Aira temos unha novidade que che vai interesar. Estreamos catálogo de electrodomésticos. Balay, Bosch, Siemens, as marcas que coñeces agora máis preto de ti e ao mellor prezo. Consulta o catálogo nas tendas de Taboada, Chantada, Friol, Mesía, BCRA e Palas de Rei ou entra en aira.es. Escolle o teu produto e fai o teu pedido nas nosas tendas. Nos levamos xo a casa e recoñemos xo antigo. Así de fácil. Aira, preto de ti.
En el Real Aeroclub de Lugo, 17ª edición del Criterium Aeronáutico de Galicia, evento de referencia en el panorama aeronáutico nacional. Puedes hacer paracaidismo, vuelos acrobáticos, vuelos de introducción, simulador de vuelo, globo aerostático, exposición de aviones, helicópteros, drones. Si te gusta la aviación o quieres pasar un fin de semana diferente, no te lo puedes perder. Del 25 al 27 de julio en el Real Aeroclub de Lugo. Más información en el 601 92 20 19 o en aerolugo.com.
Si os sentiches alguna vez, sabes o camiño de volta.
O Club Deportivo Lugo lanza a súa campaña de abonados para a tempada 25-26. Do 14 de xullo ao 8 de agosto renova o teu carné a prezo reducido e acompáñanos nunha nova etapa. Porque o Anxo Carro é a nosa casa e sempre hai tempo para volver. Toda a información da campaña en cdlugo.com.
O camiño de volta comeza agora. Forza Lugo!
Son do Lugo, Forza Lugo!
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Este 2025 está a ser un ano especialmente sinalado para a Fundación Uxío Novo Neira, posto que se cumpre o 25 aniversario do seu pasamento e tamén se conmemoran os 75 anos da publicación de Os Eidos. Está hoxe con nós o fillo do escritor. Uxío Novo, que tal? Saúdos, benvido.
Grazas.
Xusto estes días están a levar a cabo diferentes actos neste ano importante. En Quiroga se inauguraba unha estela dedicada a Novo Neira na ruta Quiroga Territorio Literario. Ata ali pois acudías ti mesmo, non, para o descubrimento desta estela que está ubicada nun lugar especial, non? Contanos cal é a vinculación do poeta con este concello de Quiroga.
Sí, estamos moi dedos. Bueno, meu pai Uxío tivo moita vinculación, moitas amizades, e sabe que a vila de Quiroga sempre foi a vila tradicionalmente de referencia para Courel. É parte da nosa serra, é o noso valle, ademais era a vila coa que tradicionalmente tiñamos máis relación. Entón, estamos moi ledos de que finalizaran a ruta de todos os escritores que ten Quiroga, que debe de ser unha das vilas máis literarias de Galicia, porque ali vivía Xel Fole, por ali pasaba tamén Manuel María, que tiña unha vila ali, tamén estaba a Guerra da Cal, e moitos máis escritores. Entón, bueno, tiñan ata, quizás, o restaurante históricamente máis literario de Galicia, que era o Remansiño, ademais moi famoso tamén, sí, como restaurante de caza, un dos mellores restaurantes máis. Nos o que lle pedimos era que colocaran o monolito na diante da parada tradicional de autobús, porque era donde Uxío, cando volvía de Madrid ou iba de Madrid, antes o enlace tradicional de transportes para ir ao Courel era a parada de autobús que había diante do Remansiño. Entón estamos moi ledos de que acabara a ruta dos oito monolitos ali, e fomos a inaugurar o día 19 con toda a vila de Quiroga, que tiñan, inda quedan todos os descendentes de todas esas familias, amigas da nosa que había ali.
Bueno, pois isto ocorría aí tan só uns días aí no concello de Quiroga, pero onte tamén foi aquí en Lugo unha xornada moi especial, porque a área de cultura anunciaba que se inician os trámites para a entrada do concello lugués no padroado da Fundación Uxío Novo Neira, non? Contanos.
Sí, bueno, onte anunciou o Concello de Lugo que integraba, que pasa a integrar o padroado da Fundación Novo Neira, para nós é unha grande delicia, e tamén responsabilidade ir integrando diferentes institucións dentro do padroado. De entidade, pensa que o Xío tivo moita relación coa cidade de Lugo, que foi veciño e foi estudante ali, no Lucus Augusti, que daquela se chamaba o masculino, que é onde coñeceu a amigos seus, como tamén poeta Manuel María.
Sí, é verdade.
Entón, que vamos a desenvolver unha colaboración anual, regular, co Concello de Lugo, e decidiron que agora, nesta segunda etapa que habrá fundación, despois de 15 anos, no 25 aniversario, despois pasan a integrar directamente a entidade que cuida do legado literario de Uxío.
Pasa o Concello de Lugo, que non vai ser o único, non? Tamén vai estar aí a Xunta de Galicia, van estar as universidades que non estaban, as galegas que non estaban todavía, tamén os concellos de Santiago de Compostela e Vigo, en fin, que se está a facer cada vez máis grande, non? Esta fundación. Que se está facendo cada vez máis grande, non?
Pensamos na Fundación Moneira, pensamos que nesta nova etapa xa de estabilización, da nosa entidade, é bon darlle entrada a diferentes axentes que tamén traballan e custodian patrimonio literario relacionado co legado de Uxío. Pensalle que Uxío viviu en, tanto en Compostela como en Lugo, e despois nos facemos actividades por toda Galicia e temos unha relación moi directa coas universidades, cun traballo regular en base aos proxectos europeos que nos fan a entidade cultural privada máis internacionalizada de Galicia. Entón, simplemente, toda esta sucesión de colaboracións puntuais que facemos con todos eles pasan a estar vectorizadas dentro do propio traballo regular da Fundación.
Claro. Bueno, decir que facías referencia, non, a que se trata dunha das 20 iniciativas culturais máis interesantes que temos aquí en España, pero que tamén a nivel europeo está moi recoñecida esta fundación, e de feito nestes días, a través dun proxecto europeo, tedes aquí a varias escritoras que están facendo pois tamén un proxecto, están participando nese proxecto aquí na nosa terra, non? Onte estiveron en Lugo e hoxe creo que andades por aí coñecendo de preto a produción castañística tamén da nosa montaña, non?
Sí, últimamente tivemos a sorte de ter varios recoñecementos, entón, de ser designados como unha das 20 iniciativas así culturais de España de máis interese e innovación, e agora, xusto hai como unha semana, pois resolveron dende a Unión Europea, dende un programa que teñen de identificación das mellores prácticas do sector cultural a nivel de territorio, designarnos como unha das 10 iniciativas rurais de maior interese a nivel europeo. Entón, estamos moi contentos, imos a ter durante todo o ano, e especialmente cara ao outono, diferentes expertos europeos aprendendo non só que Uxío Novo Neira e a Fundación Novo Neira, que iso é unha parte instrumental, senón o que o Courel e que toda a Galicia interior, a verdade, que ten unha significación e unhas experiencias a nivel de xestión e de políticas culturais de interese a nivel europeo para ser replicadas, non só para que aprendan eles como facemos nosas cousas, senón tamén de que nos traían as mellores experiencias de outros lugares de Europa para seguir desenvolvendo e innovando, que non é cuestión de estar sempre a facer o mesmo. E con gallo deso, si efectivamente durante os próximos 10 días temos unha selección de 8 escritoras, artistas internacionais que veñen especificamente a traballar e a estudar e a ver como é a relación, non, a nosa cultura, que está tamén moi basada na nosa relación co medio, co noso patrimonio natural, especialmente no Courel, que somos un xeoparque, unha das 5 reservas da biosfera da provincia de Lugo, pois a ver como o ecosistema e os sectores culturais e creativos que se desenvolven aquí, pois poden ser de interese para elas, e vemos que lles guste moito e que está moi ben. Onte estiveron en Lugo, que é unha grande cidade literaria,
sí,
como todos sabemos, e entón tivemos a ver, xunto co Concello, de elevalas por os diferentes lugares de interese de toda a cidade, porque toda a cidade é literaria, e agora van a pasar aquí 9 días máis por toda a comarca do Courel. Xusto están a ver diferentes iniciativas relacionadas co castiñeiro, coa producción do castiñeiro, que é o noso sistema agrario tradicional, non? É a base de todo o que fomos e de todo o que somos agora.
Pois, antes de despedirte, porque estamos xa casi fora de tempo, pero nos gustaría tamén falar do que vai ser o Festival dos Eidos deste 2025, que, home, con esta premisa e con todo o que estamos a contar, este ano ten que ser algo moi, moi especial, non?
Estamos a... Nos xa sabedes que temos así a manía de como que queremos honrar o Courel e honrar o Libro dos Eidos. Sempre tentamos de non anunciar con moita previsión o cartel, mas
vou-te adiantar as datas.
A ver.
Será a fin de semana última, como facemos sempre, para que os courelaos que tamén están fora, que están emigrados, poidan disfrutar das festas de parada e celebrar o Libro dos Eidos e o Courel. Entonces este ano será do venres 29 de agosto o domingo 31.
Ajá, o sea que último fin de semana de agosto, aí están as datas. E o programa, pois creo que teremos que esperar un pouquiño, pero eu agardo teu compromiso para que nos visites esa semana previa, que nos fales aquí no noso programa, pois de esa extensa programación que tedes para esos días, que ademais supoño que será un pouquiño máis especial do habitual, non?
Sí, o día 29 deste mes falamos ti e máis eu e coa xente que vos escoita, mas tentaremos de facer o mellor e de facer unha edición de 10º aniversario como se merece a nosa terra.
Claro, pois Uxío Novo, fillo de Uxío Novo Neira e tamén membro da fundación que preside a súa irmá, moitísimas grazas por estar con nós hoxe aquí na radio. E nada, agardámoste moi prontiño. Grazas, unha aperta.
Grazas a vos pola sempre, como sempre, polo interese.
Graciñas.
Cuidaios. Chao.
A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais. En Antas de Ulla acondicionou a estrada Lugo P301 que une o núcleo da vila a Tanugallás, onde a Deputación está construindo o Parque Central de Galicia. A Deputación investiu máis de 510.000 euros nesta actuación que afectou a máis de 3 kilómetros e que foi executada pola empresa Explotaciones Gallegas SL. A mobilidade é un dereito. A Deputación coas persoas.
Todo el mundo sabe de fútbol, de cocina, seguros, educación... Y yo solo sé que no sé nada. Espera, una cosa sí sé. Sé dónde llevar mi coche al taller. Eso lo tengo clarísimo. Talleres Lusitano, con un servicio impecable de taller, chapa, pintura o electromecánica. Porque su filosofía es conseguir la excelencia en su servicio. En Talleres Lusitano cuidan de mis vehículos. Se han ganado mi confianza. Pienso, luego, Lusitano. Talleres Lusitano, en Avenida Benigno Rivera 15, Lugo.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Pues está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE. Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Llegamos en menos de un minuto a las 12:50. Seguimos contando todo lo que de interés aquí. En tu COPE más cercana, nosotros volvemos en el mediodía a eso de la 1:05.
Your sky.